to bylo v roce 1946 a ta cesta trvala víc než týden kvůli velikým bouřím. To opravdu bylo docela hrozné, ale já jsem byla přesvědčená, že se nepotopíme, že se nic nestane. A v Americe už nás čekala paní, která byla, v New Yorku byl Český dům nebo Český ústav, tak nějak se to jmenovalo. Tak ona nám přišla naproti. V New Yorku jsme se zdrželi poměrně krátce, taky jsme samozřejmě byli ohromeni. A tam odtud pak jsme jeli do Cambridge, kde je Harvardská univerzita. Pro ženy tam byla univerzita Radcliffe, protože Harvard tehdy byl vlastně chlapecký, nebo jak bych to řekla, chlapecká univerzita, a dívčí byla Radcliffe. Ale já jsem studovala na Harvardu ve skutečnosti, protože Radcliffe sama neměla výuku čínštiny. Takže jsem tímto způsobem se dostala mezi Harvard boje. Bylo to pro nás všecko nové. To jsme tam přijeli v zimě, ale počasí bylo poměrně příznivé, vlídné. Já jsem dostala umístění na koleji. Zdeněk si najal malý pokojíček, to tam bylo pro studenty běžné, který nebyl příliš finančně náročný. No a teď nastala otázka, co bude dál. No, Zdeněk rozhodl, že se vezmeme, abychom mohli být spolu. Tak jsme tak učinili. Celkem to bylo dosti jednoduché, protože jsme šli na úřad, kde jsme se prokázali svými dokumenty a řekli si ano, dostali jsme lejstro a vrátili se domů. A posléze potom jsme si najali o něco větší pokoj, kde jsme spolu bydleli. Tak to byl začátek našeho manželství. Naše svatební hostina byl hamburger a káva, ale to nám nic nevadilo. Byli jsme šťastní, že to takto dopadlo a že budeme studovat spolu. Tehdy jsme se právě seznámili se snachou Čecha, jmenoval se pan Plaček, jehož rodiče se vystěhovali do Ameriky a on tam žil, a který měl ohromné pouta, který neustále vzpomínal na svou starou vlast a byl strašně rád, že se s námi mohl sejít. Ta jeho snacha taky k nám byla velice laskavá. Oni nebydleli přímo v Bostonu, bydleli ve Stafford Springs, kam nás také zvali. Tak to bylo takové příjemné zabydlení. Začali jsme studovat čínštinu u vynikajících profesorů. Nejen jazyk, ale i historii učil například pan profesor Fairbanks, který, ač byl tedy vlastně japanista, napsal čínské dějiny, které byly nedávno přeloženy do češtiny. Výuka byla velice tvrdá. Anglicky jsme sice uměli, ale přece jenom to nebylo tak snadné poslouchat přednášky a všemu rozumět. Ale s tím jsme se vypořádali. Složité nebo náročné byly kurzy jazyka. Tehdy byli mezi posluchači většinou bývalí příslušníci armády, GI se jim říkalo, kteří nemuseli platit školné, což bylo velice důležité, protože školné na Harvardu Radcliffe je hodně vysoké. No tak jsme tam pilně studovali. Na rozdíl od nás byla od druhého semestru důležitým předmětem japonština. Myslím, že to je správné, že každý sinolog by měl alespoň mít základy japonštiny. Mně se ta japonština tak zalíbila, že když jsme se potom vrátili, tak jsem svoji práci, doktorskou tehdy to bylo, kterou se uzavíralo studiu, tak jsem věnovala tématu z japonské literatury. Cambridge bylo velice příjemné místo. Profesoři byli sice přísní, ale bylo tam zvykem, že své studenty zvali k sobě domů na návštěvy, aby si s nimi pohovořili, a ten vztah byl sice důstojný, ale současně i velice milý a povzbudivý. Já jsem říkala, že jsem v Praze šarmovala. No tak tady se mi to vyplatilo, protože někdo se dozvěděl, nebo mluvili jsme o tom, že jsem šarmovala, a najednou přišla žádost z jedné dívčí koleje nedaleko Bostonu, že by tam chtěli nějakou instruktorku na výuku základy šermu. No tak jsem se tam vypravila a dostávala jsem za to malý honorář, který se nám ale velice hodil, a učila jsem v Americe dívky šermovat. O prázdninách jsme byli také jako instruktoři na táboře ve státě Maine, překrásném státě přírodním. Tam se jezdilo také na koních a také se tady pěstoval šerm. To byly krásné zážitky. No nakonec tedy jsme vyčerpali ta svá stipendia a nastal čas vrátit se domů. To bylo v roce 1948. No, lidé nás varovali, přátelé nás varovali, abychom se nevraceli, ale manžel měl samotnou maminku a také on byl takový ten správný vlastenec, že když se někde narodil, takže tam má žít a něco pro tu zemi udělat. Takže jsme se vrátili, opět jsme jeli lodí a pak vlakem přes Švýcarsko do Prahy. Tady jsme tedy dokončili svá studia. Tehdy byl jiný systém než teď. Kdo měl neučitelský obor, ten zakončil studium disertační prací obhajobou. Tak to se mi podařilo profesora Průška. Měla jsem právě japonskou tematiku ze staré japonské literatury. No tehdy, když se tak na to dívám, tady tu práci mám, tak 5 kopií, žádný překlep, čínské znaky do všech 5 kopií jsme museli psát rukou. Takže když to srovnám s dnešními studenty, tak je to velký rozdíl. Já ještě jsem chtěla říct, že co se vrátím do Ameriky, první věcí, nebo po které jsme nejvíce toužili, byl čínsko-anglický slovník. Ten jsme si koupili, někde ho tady máme, ještě už je úplně rozdrbaný, ale byli jsme šťastní, že ho máme a přivezli jsme si ho a od té doby jsme v něm listovali, i když dnes je mnohem víc slovníků a dokonce česko-čínských a česko-českých. Já dneska zrovna jsem otevřela složku, kde mi můj tatínek nalepoval do alba články, které jsem psala pro naše noviny o Americe, o tom, jak tam žijí, jak se oblékají, o jejich mentalitě. A na té mentalitě mě připadalo nejzajímavější to, že zatímco my teď už to tak není, ale když se vás někdo zeptal, jak se máte, tak jste neřekla dobře, no, nestojí to za nic a mohlo by to být lepší. Kdežto Američané vždycky říkali, mám se skvěle. A jednou jsme potkali známou a jak se máš, mám se skvěle. A po několika krocích jsme se dozvěděli, že ní právě vyhodili od zkoušky. Ale oni prostě, Zdeněk vždycky opakoval jejich heslo, gentleman nemluví o svých porážkách. Tak to mně připadalo jako sympatická vlastnost, ale asi jsem se neplně poučila. Ráda si někdy postěžuji. V roce 1951 jsme se vydali do Číny. Byla to vlastně taková malá kulturní delegace krátce po zřízení Čínské lidové republiky. Vedoucím byl profesor Průšek a členem byl manžel. Třetím členem byl Walter Stamberger, který byl z ústředního výboru komunistické strany a měl jaksi mít nad námi dozor. Já jsem vlastně nebyla členkou delegace, ale jela jsem s manželem, protože on měl v Číně poté zůstat jako kulturní přidělenec. No ještě k tomu Walterovi Stambergerovi, my jsme nakonec přišli na to, že je to velice slušný člověk a docela jsme se spřátelili, takže naše obavy byly liché. Cesta do Číny byla nesmírně zajímavá, protože tehdy se tam ještě nemohlo dostat letadlem, ale museli jsme jet vlakem. A to se nám strašně líbilo. Nasedli jsme tady na Filozonově nádraží. Naši příbuzní a přátelé nás oplakávali, jakože už nás nikdy neuvidí, když jedeme tak daleko. Vlak jel do Moskvy, kde jsme pak přesedali na transsibirskou magistrálu. No už sama zastávka v Moskvě byla neobyčejně zajímavá. My jsme tam nikdy předtím nebyli. Tak jsme prošli všemi těmi návštěvami nebo muzeí a podobně. Překvapil nás ohromný provoz, kdy se nám zdálo, že se nám nepodaří přejít ulici. Tam jezdil každý tak, jak chtěl. Náš přítel, potom jeden sinolog, říkal, a proč vy Češi pořád říkáte pozor? No my jsme říkali pozor. A pozor rusky je hamba. Takže jsme mu to vysvětlili a už jsme se snažili nevykřikovat pozor, když někdo vjel úplně nečekaně z jiné strany, než jsme očekávali. V Moskvě jsme byli asi 4 nebo 5 dní a pak jsme nasedli na transsibirskou magistrálu. Měli jsme komfort první třídu, jídelnu k dispozici a dňáďa chodil každou, nevím, půl hodinu s čajem z velké konvice plechové, nám ho naléval do šálku. Vlastně nejdůležitější bylo, že jsme mohli pozorovat krajinu, což bylo fascinující. Jeli jsme Sibiří, bylo to na podzim, Sibiř se zbarvovala do nádherných barev. Myslím, že to je nejlepší doba touto součástí světa jet. Viděli jsme chaloupky, chudé lidi, ale na větších nádražích jsme mohli vystoupit a projít se po peroně. Tam byli prodavači různého sezónního ovoce, ořechů a podobně. Ale co bylo zajímavé, že Rusové chodili na to nádraží v pyžamech. To byla zřejmě nějaká móda a oni se tam promenovali v pyžamech a cítili se zřejmě velice dobře. No tak my jsme nebyli takto vybaveni, tak jsme na nádraží chodili ve svých civilních šatech. Ta zastavení byla vždycky zajímavá, protože tam byl někdo, s kým se dalo prohodit pár slov a zeptat se, jak se žije. Samozřejmě pokračovali jsme v jízdě a jak jsme chodili do jídelny, tak se nám pořád zdálo, že tam ubývá lidí. Byli jsme tam skoro nakonec sami, až jsme zjistili, že je to otázka změny času, že jsme si nepřehodili hodinky. Ale vždycky tam byl v rohu jeden pán, který zdálo se, jako by nás poslouchal, nebo, ale ne nějak ve špatném slova smyslu, přátelsky. No a jednoho dne přišel a říkal, vy Čech, vy jste Češi? My jsme říkali, no ano, no a vy máte Švejka. No jistě, co o něm víte? A profesor Průšek byl velký znalec Švejka, můj manžel také. No tak jsme povídali a najednou ten Rus říká, no a víte, jak se jmenoval nadporučík Lukáš křestním jménem? To ani Průšek nevěděl. On říká, jen jednou se to tam vyskytuje. No tak nakonec říkal, když paní Kakóniová psala mu milostný dopis, tak napsala Lieber Heinrich, čili že se jmenoval Jindřich. Takže to byl takový incident, že ten ruský čtenář znal toho Švejka lépe než ti naši znalci. Taky mě překvapilo, že nejen v Sovětském svazu, ale i v Číně a v Japonsku je toto dílo neobyčejně oblíbené a rozšířené. Za několik dní jsme dojeli do Pekingu a to byl pro nás úžasný zážitek, protože zase byl nádherný podzimní den. Obloha modrá a v dálce se třpitily barevné střechy paláců. Stáli jsme tam ohromeni a beze slova. Děkovali jsme osudu, že nám něco takového umožnil. Číňané nás přivítali se vší zdvořilostí a profesor Průšek si připravil projev v čínštině, takže to na ně zapůsobilo velice příjemným dojmem. Bydleli jsme v hotelu, který se jmenoval Peking Hotel, postavili ho Angličané a byl zcela moderní, s čínskou architekturou. Neměl nic společného a myslím, že tam do dneška stojí. Později byl rozšířen ještě o jednu část. Vzpomínám si, že té první noci se ochladilo, oblast zatáhla a začal padat jemně sníh. A dole pod naším oknem seděl rikša. A my jsme se dívali asi tak, nevím, v 10 hodin. A pak jsme se dívali o 2, protože jsme měli přehozený čas, nemohli jsme spát. A on tam pořád seděl, byl zasypán vločkami sněhu. Tak jsme si říkali, to je divné, že tam stále čeká. No a on to vydržel až do rána, kdy přišli první zákazníci. Tak to je taková vzpomínka, takový střípek toho, jak vypadala Čína a jak život těch lidí byl těžký. Měli jsme dost času poznávat Peking a kromě toho čínské ministerstvo kultury nám připravilo cestu, takový okruh po Číně. Při této příležitosti jsme poznali, že to, co jsme se naučili z čínštiny, že ještě nám toho hodně chybí, čemu se musíme naučit. My jsme měli na sobě právě ty montgomeráky, to tehdy byly módní sportovní kabáty. Protože se v Pekingu hodně ochladilo, tak nám byla dost zima. A před cestou po Číně jsme se ptali, jestli bychom mohli mít nějaké jiné vybavení. No, průšek ten měřil 1,80 m, nejmín byl velké statné postavy, můj manžel poměrně taky. Takže nešlo jít do obchodu a koupit odpovídající oděv. Ale Číňani říkal, no nic se neděje, tady si stoupněte, my vás měříme a do zítřka budete mít kabáty hotové. No fakt, druhý den přišli s kabáty, které přesně na povrch byly stejné, ale uvnitř byla kožešina. Takže jsme slavnostně vyrazili na cestu po Číně. Průšek mluvil čínsky, někdy si dal i to přetlumočit. V jednom místě nám řekli, jestli mluvíte rusky, tak tady máme Číňana, který tlumočí z ruštiny. Přišel takový sympatický pán, ale pak jsme zjistili, když tlumočil, tak, že zná snad asi 20 ruských slov a neustále opakoval. A to bylo o lékařství a kušelka éto. Na to nikdy nezapomenu, že to se pořád vyskytovalo v tom jeho slovníku. No tak od té doby jsme vzpomínali na akušérka éto. Tehdy ještě do Nankingu se přes řeku vlak přepravoval po vorech, takže to bylo také docela dobrodružné. Čína byla tehdy chudá po válce. Lidé také byli nesmírně chudí a ohromně pracovali, přímo dřeli. Viděli jsme je vozit obrovské klády na dvou rikšách. Ten rikšách vychrtlý sice, ale zřejmě měl sílu. To na nás udělalo veliký dojem. Na druhé straně ale zase ohromná kulturnost měst, kde byly památky, muzea, kde jsme mohli se seznamovat krok za krokem se starou čínskou kulturou. S jazykem byl problém nejen v tom, že v Evropě tehdy byla tendence vyučovat spíše psanému jazyku, který byl nesrozumitelný, ne jazyku mluvenému. Takže tam jsme pochytili dost, jakž tak jsme neztratili úplně tvář. Viděli jsme všechny druhy krajiny, řeky a snažili jsme se Číňany seznámit s naší Československou republikou a i s tím, že Čína u nás není neznámá. Takže z tohohle hlediska myslím, že to byla cesta úspěšná a splnila svoje poslání. Když jsme se vrátili do Pekingu, tak tam jsme složili tedy účty ze svého cestování, poděkovali jsme Číňanům a profesor Průšek a Štamberger se vydali na zpáteční cestu do vlasti. velvyslanectví už tehdy tam bylo, takže v takové docela příjemné vile, nepříliš daleko od císařského paláce. A manžel byl jako kulturní přidělenec, tam měl v takové malé uličce svoji kancelář. My jsme si říkali, že určitě chceme bydlet tak, jako bydlí Číňané v nějaké čínské uličce. Tam byly úzké uličky, chutunky se jim říkalo. Ty domky byly propojeny dvorky, takže to byla dost velká spleť, než se člověk naučil orientovat. My sami jsme si vybrali domek čínský v Futungu, který se jmenoval ulička Zhongshicao, středního kamenného žlabu.